večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura, ale na začátku hned musím říct jednu důležitou informaci. Vzhledem k tomu, že je pozván pan Okamura do dnešního pořadu České televize 24.
Ano, události komentáře.
Události komentáře, takže musíme končit za 10 minut 9, aby stihnul tu Českou televizi. Má toho, opravdu to má na knop, ale nechtěl nás nechat ladem, takže to musíme udělat takhle. Za 10 minut 9 a nebude tedy tu dneska žádný dotazy, nebudou odpovědi. To až příště. Tomio, máme za sebou senátní a teda volby do třetiny senátu a krajské volby. Jak hodnotíš z pozice SPD volby?
Tak přeju krásný večer, moc děkuju za, přeju krásný večer i tady divákům, kteří se dívají live. A já bych chtěl na úvod velmi poděkovat všem voličům SPD, že jste přišli k volbám a že jste nás podpořili. A díky vám máme hezký výsledek, protože SPD skončilo na čtvrtém místě počtem hlasů. Počet našich mandátů se zvýšil z původních 18 krajských zastupitelů na 35 krajských zastupitelů. To znamená, máme přibližně 100% nárůst a já si myslím, že se potvrdilo, že SPD je v podstatě jedinou vlasteneckou stranou, která má reálnou volitelnost do krajských zastupitelstev a do poslanecké sněmovny. A já bych chtěl v tomto ohledu vyzvat i ostatní vlastence, vlastenecké subjekty, kteří volili třeba jiný subjekt, anebo jsou členy jiného subjektu. Teď bude mimořádně důležité se sjednotit a sjednotit se pod vlajkou SPD pro volby do poslanecké sněmovny. Protože já bych si dovolil vysvětlit proč. Protože ve volbách do poslanecké sněmovny platí při přepočítávání mandátů takzvaná Dontova metoda. A ta způsobuje situaci, že ten, kdo má výsledek cca přes 10%, tak se mu připočítávají kvocientem více mandátů. Právě proto jste zaznamenali, že hned po volbách vyhlásili strany takzvaného demobloku, to jsou ty prounijní, proimigrační strany, takže hned vyhlásila ODS, KDU, ČSL a TOP 09, že plánují vytvořit jeden volební blok pro volby do sněmovny, aby dohromady právě dostali třeba 15% a zároveň jednají o druhém bloku Piráti a STAN. A opět, aby získali třeba 15 a více procent, aby se jim to sečetlo ty hlasy. A tím by mohli v součtu právě díky té Dontově metodě, která platí, že tou Dontovou metodou se přepočítávají hlasy voličů, tak by mohli v podstatě v součtu získat tu 101 ve sněmovně. A to, jak asi uznáte, by byla absolutní katastrofa pro vlastence, protože kdyby tyto strany, tyto dva bloky, právě díky té přepočítávací metodě získali většinu ve sněmovně, tak v podstatě to znamená konec svobody a suverenity České republiky a v podstatě to znamená přijímání migrantů, řekněme si to na rovinu.
Ale ve velkém.
Takže my se k tomu musíme postavit tak, že musíme za každou cenu, samozřejmě v dobrém slova smyslu, se zasadit o to, aby ten takzvaný demoblok, tyto strany, ta TOP 09, KDU, ČSL, Piráti a další, aby nezískali tu 101. A tím toho můžeme dosáhnout pouze v případě, že nebudeme tříštit cíly. To znamená, že ty zbylé strany mimo tento demoblok získají tu 101. A proč? Já bych ještě v tom výkladu krátce pokračoval. Tady je právě problém v tom, že ty volby ukázaly, že v podstatě 100% volitelné strany do sněmovny, že ty krajské volby vždycky už absolutně signalizují úspěšnost stran pro volby do poslanecké sněmovny. Takže ty volby ukázaly, že v podstatě tu jasnou volitelnost pro volby do poslanecké sněmovny mají čtyři strany. Jsou to Piráti, ODS, Hnutí ANO a SPD. A naopak ukázali, že ty strany, které budou mít velký problém, nebo se spíše budou obtížně dostávat do té sněmovny a jsou na hraně, tak je ČSSD a KSČM. V podstatě ty by za tohoto výsledku neuspěli do sněmovny.
Ano, neuspěli.
Ten výsledek, co oni ukázali, tak byl pod 5%, takže tyto dvě strany by se nedostaly. A samozřejmě voliči, volební výsledek, například Trikolory, tak ten v podstatě nemá smysl ani komentovat, protože v podstatě ten výsledek ukázal, že ta šance, že ta strana, a to neříkám nějak jako nějak soutěživě, je to prostě fakt a shodli se na tom už úplně všichni, že v podstatě Trikolora nemá šanci se vůbec do sněmovny dostat, protože už ty procenta nemůže nahnat, protože nemá odkud ani nahnat a tak dále. Takže teď zpátky k tomu, proč o tom hovořím, že v podstatě budou tady dva bloky, takzvané ty sluníčkářské bloky, ty prounijní, ty proimigrační, a pak tady v podstatě už zbývají dvě strany, a je to Hnutí ANO a SPD. A právě proto, že je tady ta Dontova metoda, tak vlastně my si už nemůžeme dovolit rozstříštit jakýmkoliv způsobem síly, nebo skutečně ten demoblok způsobíme situaci, že demoblok bude mít 101 a víc.
Ano.
A způsobí, vlastně to máme jenom my vlastenci, to máme v rukou. Jenom vlastní neodpovědností a vlastním politikařením a vlastními osobními ambicemi jednotlivců můžeme způsobit situaci, že v podstatě to bude katastrofa pro vlastence.
To by byla katastrofa, tak, protože si musíme uvědomit, že třeba Piráti, kteří měli raketový nástup, takže to je muslimská strana. Vždyť v Belgii, Bruselu, myslím, je sídlo Evropské pirátské strany a šéfem je muslim. A oni jsou ty pirátské strany po celém světě rozstříštěny. Na Manhattanu v New Yorku je sídlo hlavní a taky to vede muslim. Takže tím, že lidi volejí pirátskou stranu a piráty, tak volej v podstatě migraci sem k nám pro muslimy.
Tak v podstatě islamizaci volí.
Tak už ty, kteří budou volit piráty, ať se už učí šaria, ať si ženský už zkoušejí burky.
Tak. A takže já jsem chtěl říci, že proto já opakovaně, abych to nějak uzavřel, tuhletu otázku, já proto ještě znova a znova prosím všechny, doslova prosím, protože mě jde o budoucnost České republiky skutečně, a proto tady za to taky léta bojuju a nechávám se omlacovat zleva a zprava. Prosím, pro ty sněmovní volby, jo, pojďme pod hlavičkou SPD, protože jinak to fakt skončí díky té přepočítávací metodě katastrofou. Mimochodem, tím jsem i odpověděl na otázku, mě se někteří občané ptali, proč se vlastně ty strany takzvaného demobloku chtějí sloučit do těch dvou bloků.
No,
tím jsem právě odpověděl, protože je to tou přepočítávací metodou, která je pro sněmovní volby, která zvýhodňuje větší subjekty.
A nebyla pro krajské. Pro krajské to není, pro sněmovní volby.
Tak, a teďka, no tam je ještě vyšší ten kvocient. To znamená, že chci říct, že a teď problém je, protože ještě to musíme vzít z druhého soudku, že u sněmovní voleb, a to občané jsou o tom velmi dobře informováni a řeší to, aby nepropadl hlas. A to je právě díky té metodě, nebo kvůli té metodě, je zcela klíčovou věcí, aby nepropadl hlas žádný. A automaticky propadne hlas strany, která v podstatě nemá šanci se dostat do sněmovny, nebo tu šanci má velmi malou, když budu kulantní. A proto v podstatě v těch sněmovních volbách je velmi důležité, aby jsme všichni zkousli i třeba nějakou osobní antipatii. Třeba někdo nemá rád Okamuru, ale je vlastenec. Tak myslím, že pro ty krajské volby, pro ty komunální, tak tam je to v pořádku, když si třeba každý volí, tak v pořádku, je to svobodná volba každého občana. Ale u těch sněmovní voleb, když propadnou hlasy, když se budou volit subjekty, který prokazatelně nemají šanci se dostat do sněmovny, nebo ta šance je minimální, což už ukázaly krajské volby, to už jsme probrali před chvílí, to prokázali, to si o tom, co říká Okamura, může každý myslet, co chce, ale výsledek voleb ukázali. Číslo ukázali jasně, ano, prostě, ano. Kdo má tu volitelnost jasnou a kdo v podstatě ne. A teď si vemte, že když právě by třeba někdo volil konkrétně třeba nějakou stranu, která nemá šanci se tam dostat, tak automaticky ten hlas propadne a posilují se právě ti Piráti a ta ODS. Pozor, Jako, že ti v tom bloku, ti v tom bloku, a posiluje se mimochodem i Andrej Babiš. Jako jo, to znamená, je velmi důležité, aby u těch sněmovních voleb se lidé, co mají tu nosnou myšlenku k nějaké straně, to znamená vlastenectví, nehledě na jméno té strany a nehledě na Okamuru, tak se je nutný se vlastně v podstatě sloučit pod jeden, aby všichni volili v podstatě, pokud možno, ty hlavní představitelé. Protože jinak se ty hlasy propadnou u těch stran, co se dostanou. A posílí to tu politickou konkurenci paradoxně. Takže dopadne to přesně tak, že původně třeba dám příklad, vlastenecky smýšlející člověk bude volit třeba nějakou malou straničku, která je vlastenecká. Nechci vůbec říkat konkrétní jména, protože já tady nechci, já chci spojovat, nikoliv rozdělovat, takže ani na mě nechtějte nějaké jméno tady, to si každý určitě má přehled. A vlastně on vlastně v dobrém ten občan zvolí třeba stranu, která má ve volbách 2,5% nebo 3% měla. A říká si, no já ji zvolím, protože nemám rád třeba SPD a Okamuru, nebo zkouším se. No jo, jenže ten hlas propadne s velkou pravděpodobností, nebo propadne. A tím pádem ten hlas se přerozdělí, ano, přesně tomu opačnému politickému spektru, jako protože SPD je tam, se dostane jediné a pak se dostanou třeba dva velké bloky, ano, a třeba i další. Takže vlastně je absolutní pravděpodobnost, nebo to tak je, že i v tom přepočítání se 3/4 z toho hlasu přerozdělí politický konkurenci v uvozovkách, v tom přepočítávání, a jenom 1/4 se jakoby přerozděluje směrem k SPD, to znamená paradoxně tím propadlým hlasem ten vlastenecký občan
volí
vlastně Piráty a ODS a vlastně ty, který nechtěl volit, proto u těch sněmovních voleb je prostě, uvažuje se úplně opačně, uvažuje se takhle jinak než u těch krajských a to. A je strašně důležitý, abychom překousli prostě jakýkoliv výhrady a podobně a jednou je řekli jasně vlastenec a nebo prostě prounijní a tak dále. A v podstatě se rozhodovali podle tohleto, jinak je to prostě celý v pytli.
Celý, a teď je velmi důležitý údaj. V roce 2017 při posledních parlamentních volbách vlastenecké strany, ty malé, které se tam nedostaly, věnovaly těm nevítězným stranám 5,2% všech hlasů.
Ano, ano,
bylo. Se sešly všechny ty malé strany 5,2. Vy jste měli jako SPD necelých 12%.
Necelých 11.
Necelých, pardon, 11%. Kdybyste dostali 5,2%, tak jste druzí nejúspěšnější.
No tak jsme druhý a bez nás by nešlo sestavit vládu.
Přesně tak.
Jako jo.
A teďka... to je ten důvod, proč nevolit ty malé strany. Kvůli těmto 5% všech hlasů, ano, který se potom dostali těm ostatním.
Takže jsem chtěl říct, že to není to, o čem si tady vyprávíme, proto říkám ze zcela vážnou tváří a opravdu jako zcela seriózně. To není, že bychom měli něco proti malým stranám. My jako naopak, když je to demokracie. Ale teď se musíme ptát, jestli teď si vemte, jak tady 4 roky trpíme. Andrej Babiš přijal Istanbulskou úmluvu, migrační centra se budou budovat 4 příští rok. Už na to vyhlásili 95 milionů. Já nevím, jestli jste spokojení s těma vládníma nařízeníma, které tady jsou a tak dále. A vlastně všichni zoufají, nebo zoufáme, že by to mohlo být trošku jinak všechno a podle nás, podle našeho programu. Ale teď jsme k tomu měli krůček před 3 rokama. Krůček, kdyby se všichni vlastenci v podstatě se spojili pod tou hlavní stranou, prostě myslím všichni voliči, je to škoda. To znamená teďka za rok, já znovu k tomu vyzývám a prostě biju na poplach, protože teď ta situace se vyrýsovává ještě o něco hůře, mi připadá, než před těmi 3 lety.
Ano, mnohem hůře, ale to vidět už na krajských volbách. Ano, vyhrálo v 10 ze 13 krajů, ale bude mít jenom 3 hejtmany. A v 7 těch krajích, kde vyhrálo, se spojila ta koalice těch demobloků a pirátů a vyšakovala vítěze těch voleb.
Přesně, a takhle se...
A takhle to chystají už i na sněmovní volby.
Chystají to na sněmovní volby. Je to tak... A nebuďme naivní, já v té sněmovně jsem, já přesně vím, jak to chystají a co chystají.
Ano.
A když se to děje pár metrů ode mě doslova, že jo, a prostě zcela klíčový bude, já vás jenom poprosit, ty volby jsou příští rok, jenom nad tím prosím přemýšlejme, já nechci někoho teďka tady už víc jako tlačit, jen nad tím přemýšlejme, prosím.
Ale budeme o tom během toho roku ještě hovořit.
No, budeme o tom mnohokrát hovořit, protože ta situace bude čím dál vážnější. Proto já znovu vyzývám všechny vlastence, abychom se přesně jak udělal Jarda Foldyna, vstoupil do SPD, přesně jako udělalo Hnutí za lidi, což je úspěšné moravskoslezské hnutí, které má i starosty, má zastupitele, mimochodem starostu Mošnova mají, no tam je to letiště, že?
Letiště, ano.
No a plně se integrovali do SPD, stali se našimi členy a už za nás kandidovali. Tady není moc prostor vzhledem té Dontově metodě, o které jsem hovořil, té přepočítávací metodě u sněmovní voleb, pro nějaký politikaření. Prostě ta matematika hovoří jasně, jasně. Můžeme si stokrát říkat, že je to jinak, ale je to tak. A mimochodem, ty si dal příklad sněmovní volby, ale vzpomněme na eurovolby. Právě kvůli tomu, že se rozčíštili hlasy, ano. Tak my jsme přišli o další mandát europoslance. Ano. A protože prostě v tu danou chvíli my si vlastně, tady bylo nějaká ta, už nevím ani, jak se jmenovala ta strana, byla tady strana, co v součtu zase ty vlastenecké strany dostaly asi 2%. V součtu prostě několik těch malinkých vlastenických straniček, kterých už jsem delší dobu ani neslyšel, tak oni jsou slyšet vždycky jenom chvilku před volbama, tak, a to nemyslím nějak pejorativně, ale tak v součtu měli 2%. A nás vlastně připravili, protože jsem vyzýval k tomu, prosím, teď jsme nasadili kandidáta Ivana Davida, jo, Hinka Blaška, teď Ivan David, ty to nebyl typický kandidát SPD, byť byl naším členem, nebo je naším členem. To byl člověk, který je volitelný pro voliče KSČM, pro voliče ČSSD, i pro voliče Hnutí Ano do značné části byl prostě volitelný. Je to odborník. My jsme schválně nasadili lídra, já jsem přeci šel vstříc těm požadavkům, který není nějaký úplně nebyl spjatý prostě čistě s SPD. Měl přesahy prostě, jo. Byl to minister zdravotnictví. Já taky jsem prostě a vidíte, jaký byl skvělý, jaký je skvělý Ivan David.
Je to nejlepší europoslanec od začátku našeho členství v Evropské
unii. Tak a vzpomeňte, jak mi řada občanů vyčítalo, ale teď to je bývalý ČSSD. Já jsem říkal, ne, to je kvalitní člověk. Je to rozumný, pracovitý, kvalitní, zkušený člověk. A podívejte, že jsem měl pravdu a i kdybyste si tam mysleli, já se tím stojím, že Ivan David je úplně perfektní europoslanec. Neskutečně pracovitý, neskutečně si svědomitý. A já myslím, že to i řada vašich posluchačů ví, ale zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. A utekl nám třetí mandát europoslance.
Hlasu.
A kdo ho dostal? Topka. Ano, že jako v přepočítávací metodě top 09 tím, že vlastně přesto, že jsem o to prosil i na kolenou, prosím, jako zahoďme nějaké osobní antipatie, třeba část vlastenců prostě pořád pomlouvá o kamu, nevím proč, jako jo, a nebo jestli jsou to vůbec jako vlastenci, já nevím, prostě nějaký anonymní vždycky jde slyším. Ale výsledek je, že to oslabí vlastně vlastence, tak já si už si někdy říkám, jestli jejich cílem není něco jiného někdy. A v podstatě to posílilo TOP 09. No tak jestli opravdu vlastenci chtěli, aby místo europoslance SPD tam byl jeden navíc za TOP 09, tak už fakt nevím, co na to říct. To je strana, která přeci je úplně proti našemu programu. No. Jo? To je vlastně Kalouskova TOP 09. Jo? Takže opravdu ta debata je vážná teďka. Šikujou se na středovém bloku a pojďme se sešikovat pod SPD. Žádnou koalici, to už říkám předem, kdyby se na to někdo ptal, hlejte, žádnou koalici SPD s nikým dělat nebude prostě mluvní volby, protože to pak potřebujeme 5 plus 5 jako 10%, to přeci je, to jsou úplně nesmyslný, prostě riskantní kroky, ne, že bychom si nevěřili, že bychom chtěli mít 10%, ale hlejte, neriskujme, jako jo, musíme jít na jistotu, musí být vlastenecká politika prostě zastoupená ve sněmovně, což znamená i pohledu těch zákonných pravidel v podstatě koalice nelze udělat, protože to v podstatě jsou úplně prostě ohrožující věci. No, takže prostě je potřeba jít pod tou hlavičkou a já proto udělám, já dělám přísný kroky a opakovaně jsem vyzýval přeci k tomu, abychom se spojili. A jak jsem dal už na dvou konkrétní případy letošního roku, vlastenci to vyslyšeli, ať Jarda Foldyna, ať je to Hnutí za lidi a rádi přijmeme další a další členy.
Dávno se taky jedná o to, aby ti lidé v čele těch malých pidi stran potlačili to své ego a uznali, že v podstatě, i když se hlásí k vlastenectví, takže ty vlasti a tomu národu tím, že jdou samostatně do voleb, kde nemají šanci, škodí.
Tak
a
je to
druhá věc, oni totiž taky počítají s tím, že získají to potřebné procento, aby dostali státní příspěvek. Takže za peníze zaprodají, a proto jdou do těch voleb samostatně, a proto za peníze, já říkám, zaprodají budoucnost země.
No, já tohleto nebudu hodnotit, protože přesně nevím, jako jak to, jaký jsou pohnutky. V každém případě asi vážím všech vlastnecky smýšlících občanů a budu usilovat o jejich podporu.
Ano.
Já budu usilovat o podporu vás, všech vlasteneckých smýšlejících lidí, protože proto, abychom prosadili myšlenku vlastenství, prostě musíme udělat dobrý výsledek. Já v té sněmovně jsem, prostě bez volebního výsledku to nejde. A znova tady opakuji, můžeme dělat 100 demonstrací. Teď víte, kolik já jsem zorganizoval demonstrací. Stál jsem v jejich čele. Jako jo, a na Václaváku, vždyť si na to mnozí posluchači se určitě účastnili. A prostě mám zkušenosti, dělal jsem i přestupem do sněmovny, jsem se účastnil stovky veřejných akcí, ale prostě ty hlasy jsou důležitý. Jako ta sněmovna, to je jako když házíte hrách na zeď. Jo, tam prostě stokrát můžete demonstrovat. Já když jsem to viděl na té petici o těch s těma střelcema, který já jsem ji podepsal sám, proti omezování legálního držení zbraní, teď 2 roky to združení Legalibe sbíralo podpisy, pak se to projednalo veřejně ve sněmovně během 2 hodin. Poslanci tam přišli jenom já a Radek Koten tam přišel za poslance, tuším, a předsedala tomu paní Válko, jenže ta, protože je předsedou petičního výboru, ne, protože by tam chtěla přijít dobrovolně. No a teď si vemte, to znamená, jediný 2 poslanci SPD tam v podstatě k tomu nějak aktivně přistoupili. A pak se to hodilo pod stůl. Jo, to je bohužel, 2 roky sbírali 130 tisíc podpisů. Kolik lidí muselo přijít 130 podepsat.
130 tisíc lidí hodili pod stůl.
A teď si vemte, že proto já říkám, jediný, co má smysl, opravdu reálný je přijít k volbám a musíme být v té sněmovně a těma počtem hlasů je přitlačit. Ty ostatní strany můžeme přitlačit jenom počtem mandátů a tou jednoduchou matematikou následně. Prostě 101, ano, ne, dá se sestavit a nedá se stavit. Mimochodem mě teda úplně, no tak ani mi to nepřekvapilo, jak včera hlasovala Trikolora předevčírem, nebo včera byla středa, středa je včera, vidíte, já už jak jsem pořád v té sněmovně, tak už se mi to všechno plete. Tak včera se hlasovalo o tom, zdali se zařadí na program schůze ta směrnice Evropské unie o omezení legálního držení zbraní. Jediní, kdo hlasovali proti zařazení této směrnice EU, která omezuje legální držení zbraní, byli poslanci SPD. A poslanci Trikolory se zdrželi. Trikolora se zdržela. Jo, to znamená, oni podporují Evropskou unii. Oni plivli normálně do obličeje nám, střelcům, myslivcům, legálním držitelům zbraní. No a já jsem k tomu mimochodem i natočil příspěvek a vůbec ta Trikolora hlasuje zvláštně. Já teda už to víc nechci rozebírat, ale včera se hlasovalo například o pevném zařazení bodu ohledně zmrazení platů politiků. Zamrazení platů politiků. Aby to bylo pevně zařazeno na včerejší schůzi, protože jinak by se to nestihlo. No a Trikolora se zdržela.
No, tam byla ještě větší svinstvo. Oni všude v médiích psali, že to zmrazení těch platů politiků vzešlo z dílny Pirátů. Přitom já vím, a ty jsi to o tom tady hovořil, už před 2 lety jste to navrhovali jako SPD.
No.
To je klasika, že když navrhuje něco SPD, tak se to v tisku nenapíše, protože to jsou dobré záležitosti, ale jakmile to někdo vykrade, v tomto případě Piráti, samozřejmě jsou to Piráti, ty mají přece kradení v popisu práce, tak se to píše všude.
No, děkuju, že jsi z toho takhle, tak ty jsi z toho všiml, že jsi profesionál, že jo? Ale ono to bylo tak, že ano, před 2 lety hnutí SPD navrhlo zamrazení platů politiků ve sněmovně, zákon. A o našem zákonu se hlasovalo a nikdo kromě SPD nás nepodpořil. Proto to bylo zamítnuto. A to bylo 3 roky do voleb. Proto ostatní strany, poslanci si chtěli ještě vydělat.
Včetně Pirátů.
Ano.
Včetně Pirátů.
Ano. Ano. A včetně hnutí ANO hlasovali, prostě nepodpořili náš návrh. A teď, protože už je před sněmovníma volbama těsně, takže už si vydělali, už inkasovali 2,5 roku, anebo 2 roky dalších, prostě vysoký peníze, tak najednou přišli Piráti se stejným návrhem na zamražení platu politiků. Ale zároveň i my jsme podali ten svůj. Znova. Takže jsou tam 2 návrhy najednou teďka. Takže já to jen dovysvětluju, že to není tak, že my bychom teďka zaspali. My jsme ho tam taky podali ještě jednou,
ale
ten náš návrh.
Se o tom, nevalvaří se.
Tak, a o našem návrhu se taky hlasovalo. Hlasovalo včera. A domluvili se s hnutím ANO, protože oni to nám to zamítli před těma dvouma rokama, tak aby se očistili, že ten náš návrh hodí po stůl. To je úplně stejný, v podstatě principiálně identický návrh. Principiálně, liší se v niancích. A že aby oslabili SPD, a to je politika, takhle to funguje, ale pro někoho je to zajímavý, ale jenom vám to osvětluji, jak funguje politika, tak se domluvili, protože hnutí SPD bylo zviditelnění na tom tématu a my jsme potom volali dlouho, ne teda v mainstreamových médiích, ale říkali jsme to jiskrát na sociálních sítích a podobně. Takže návrh SPD hodí pod stůl, takže včera nám neodsouhlasili náš návrh SPD na zamrazení politiků, ale odsouhlasili díky hlasům hnutí ANO, a díky hlasům SPD následně, když nás teda hodili pod stůl, že o našem se hlasoval jako první. Pozor, že o našem se hlasoval jako první, protože ten náš tam byl jako první totiž. I teď ten opakovaný. Takže náš hodili pod stůl, následně se hlasovalo za 5 minut o zařazení na program schůze toho, co dali Piráti a s podporou hnutí ANO. A ten je teda zařazen na projednávání. Takže a protože chtěli oslabit SPD, tak je to, abyste věděli, jak funguje politika, to je prostě politika. A když se právě hlasovalo o zařazení, pevném zařazení na tu včerejší schůzi tohoto návrhu, tak se Trikolora zdržela. To znamená, oni jsou proti zamražování platu politiku. Já opravdu tý Trikoloře už, já to vlastně rozumím, protože je to Bčko ODSky. Protože,
je to Bčko,
protože ODSky, kdo taky se při tom hlasování zdržel? Ještě ODS a TOP 09. A Trikolora. To znamená, bylo to hlasování o tom pevném zařazení na pořad včerejší schůze. Já jsem k tomu udělal i včerejší příspěvek, jeden z příspěvků na Facebooku. Takže já myslím, že zase dobře, že se ukazují ty rozdíly mezi náma a tou Trikolorou. A já myslím, že to voliči hlavně v krajských volbách už vyhodnotili.
Tak a ty jsi byl dneska na jednání u premiéra s panem Primulou ohledně koronaviru. Na to se mě lidi už, když se to dočetli v médiích, tak se mě před vysíláním na to ptali. Oni už teďka i psali tady dotazy.
Ano.
Jak to tam vypadalo na té schůzi, na tom setkání premiéra Babiše? Tam byli předsedové všech sněmovních stran, jestli se nepletu, a minister zdravotnictví Primula.
Ano.
Tak, co se tam stalo?
Tak, to je velmi rozsáhlý dotaz a já si k tomu vytáhnu teda tady složku, kterou mám teda, protože já mám zápis z toho jednání, samozřejmě velmi podrobný. Tak, podívejte se, já jsem se k tomu vyjadřoval mimochodem a to za chvíli bude i nahraný i na mém Facebooku v podvečer kolem 6. v přímém přenosu ČT24 a bude to i teďka i tématem, já budu o 10 hodin v událostech komentářích na život teďka
proto
v České
televizi,
proto žijem. Právě v 50 musím odjet, protože máte studio u Kladna a já potřebuji 3-4 hodinu na přes na Kavčí hory, ale proberem si to stručně i tady. No tak... Podívejte se, já jsem dal přesně ty dotazy, co jsem sliboval. Zaprvé jsem se zeptal pana premiéra, pana ministra zdravotnictví Primuly, jestli, když tedy vytváří ty opatření, jestli to zároveň konzultují i s ekonomy. Protože já prostě, když to vidím, tak oni dělají na bez jakéhokoliv plánu, dělají prostě opatření ze dne na den a v podstatě čím dál více občanů je zlikvidovaných finančně, sociálně, ekonomicky a vlastně vůbec nejdou ruku ruce s tím ta ekonomická podpůrná opatření. No a světe div se, skutečně z toho jednání vyplynulo, jo, že vlastně vláda vůbec ty ekonomické opatření souběžně ani neprovádí, neplánuje.
Neprojednává.
A já jsem jim řekl, podívejte se, teď hnutí SPD navrhlo přes 40 zákonů od jara na podporu živnostníků, matek samoživitelek, invalidů, starobních důchodců, zaměstnanců středních a malých českých firm. Vy jste v podstatě téměř všechny hodili po stůl, jsem jim řekl, a oni to ví. Tak některý nám prošli, třeba zrušení daně z nabytí nemovitosti. A teď si vláda osvojila ten náš návrh už teda v létě na paušální daň pro živnostníky, což zásadně zlevní a odbyrokratizuje zjednodušší živnostenské podnikání. Takže dva návrhy SPD se jeden už teda prošel, zrušení daně z nabytí nemovitosti, což vláda mi na jaře ještě odmítala, ten zákon už nám tam ležel od listopadu a teďka ta paušální tam pro živnostníky a některé dílčí věci taky, jo, to je ten antivirus C a takhle, to jsme taky navrhovali my, jo, podpora těch pracovních míst, jo, ale problém je, že oni skutečně potvrdili, že vlastně dělají jenom zdravotní opatření a vůbec nepřemýšlí nad tím, že lidi přestávají mít peníze, nemají peníze. Padají do dluhových pastí. přestávají mít peníze na nájem, jo, přichází o práci, spoustu lidí nemá práci. A vlastně já jsem se ke svému zděšení skutečně mi bylo potvrzeno, což já ze sněmovny vím, že tam ty zákony od vlády nejsou, ne, že nevím, ale jsem se jich na to ještě zeptal, tak prostě to pan premiér potvrdil a ještě řekl pan premiér. No ještě jsem vám chtěl říct, jako na ten můj dotaz, no že vláda už nebude mít tolik peněz teďka na podzim a v zimě na ekonomickou podporu těch občanů postižených těmi vládními opatřeními, to znamená ekonomicky jsou všichni postižení nebo spousta lidí. Proto jo, už nebude mít tolik peněz. Já jsem říkal, pane premiére, vy tady říkáte, bude děsivý věci. Teď já jsem říkal, celou dobu říkám, tak škrtněte těch 80 miliard na nákup těch 52 miliard jsou to německý obrněný vozy. 6 miliard francouzský dělá a 15 miliard v plus DPH jsou americký starý vrtulníky. Proč neškrtnete těch 80 miliard? Proč nalíváte 80 miliard korun teď v krizi do zahraničních ekonomik? Do německé, francouzské a americké ekonomiky. Vy jim pomáháte za 80 miliard, místo abyste ty peníze vzal a přesunul je k našim slušným lidem. Ano. A oni to nechce to udělat, protože Andrej Babiš, to podle mých informací, aby ho Merkelová nechala v klidu, jako jo, a nešli po něm kvůli tomu střetu zájmu, tak si právě tak jim slíbil, že koupí tyhle ty obrněné vozy za 52 miliard z Německa. Že jo, jako. A aby plnil závazky na to, no tak ještě koupil děla za 6 miliard a ty vrtulníky starý, no tak ty vrtulníky byly výměnou za ty 30 minut tu společnou fotografii to loni na jaře s Donaldem Trumpem, jo, ale no tak Donaldu Trumpovi to bylo jedno, že jo, ten by jinak zájem neměl se sejít, že jo, jo, takže nás to stálo ta fotka Andreje Babiše s jeho manželkou a s Donaldem Trumpem 17 miliard korun, no, včetně DPA, takže, a oni to nechtějí škrtnout, to znamená, premiér řekne tam normálně, jako jo, že už nebudou teďka na podzim peníze na podporu slušných lidí a zároveň 80 miliard do americký, německý a francouzský ekonomiky. Přitom ty armádní nákupy, helejte, já nechci spochybňovat, že máme třeba obnovovat výzbroj, ale jde to minimálně odložit přeci. Jo, a navíc, ale o tom jsme mluvili, to, že alternativou k americkým vrtulníkům je rekonstrukce ruských vrtulníků, jak to mimochodem udělalo Maďarsko a Polsko. Polsko, takže ne, že tady Okamura si vymýšlí.
Ne,
místo 50 miliard za nový obrněný vozy, můžeme to udělat jako Finsko, který taky zrekonstruoval starý. Takže vidíme příklady ve vyspělých zemích, v okolí nebo ve srovnatelných zemích, že tady ty ostatní země takový bezhlavý, neskutečně drahý nákupy nedělají teď, jako jo. A takže to byla jedna věc, teda, že vláda teda ruku v ruce dělá ty opatření. No a pak jsem se zeptal, samozřejmě, to je ta otázka, ke které mě vyzývalo, protože já jsem to říkal i třeba ve videu. Já jsem se pana Primuly zeptal před všema, byl u toho i pan Hamáček, paní Maláčová, u toho byla to jasně, i pan premiér, i pan Primula. Já jsem ptal, prosím vás, pane ministře, můžete mi říct, z jakých tvrdých dat vychází ty vaše opatření? Protože přeci víme, že Česká republika, stát, nemá skutečnou podloženou statistiku, kolik lidí zemřelo na covid. A já jsem mu řekl, viď tady i ty dvě patologové z nemocnice na Bulovce přeci zveřejnili ten článek, ten rozhovor, a bylo to na Novinkách, že třeba na Bulovce mají v kolonce, že jim tam zemřelo na covid 27 případů, 27 lidí. Ale z nich oni pitvali pouze 3. Z těch 3, u dvou žádný koronavirus nenašli jako při pitvě. A u jednoho to bylo diskutabilní, že si nebyli jistí. A já jsem se teda pana ministra zeptal, pane ministře, tak jak to, že jsou tedy v kolonce zemřeli na covid, když žádný covid, když se nepitvá v České republice, a i ty, co se pitvá, ten zlomek, tak to nemají. No a pan ministr se tam přiznal, že se tady neumírá na covid, ale že s covidem. Já jsem tam, no počkejte, ale ani s tím covidem to není průkazný. No a pak z pana ministra vypadlo, že nějaká evropská zdravotnická organizace, že vyzvala, že se nemá pitvat, poslouchejte dobře, nemá se pitvat, aby se nepřenášela ta nemoc prý. No tak počkejte, a já jsem říkal, no pane ministře, počkejte, takže vy tady děláte plošní opatření, které likvidují prostě miliony lidí. A vy říkáte, že vy by potvrzujete, že nemáte čísla, že jsou v tabulkách úmrtí na covid lidi, u kterých vůbec nevíte, jestli na to umřeli? Jo? A pak jsem se ptal druhý dotaz. A můžete mi vysvětlit, proč jsou v tabulkách hospitalizovaných s koronavirem lidé, kteří koronavirus nemají? No a to je ten případ, to je teďka až 40% se říká, lidí z těch hospitalizovaných na lůžka, u kterých je v tabulce napsáno, stát má a média to pořád prezentují a vytváří paniku, že jsou hospitalizovaní na covid, tak jsou přeci lidi, jsou takzvaná sociální lůžka, kdy jsou to vlastně lidé ve vyšším věku, seniori, jo, kteří žádný covid už nemají, nebo koronavirus, jo, ani nemají žádné příznaky, jo, původně měli pozitivní test, ale protože ty domovy důchodců se bojí je vzít zpátky,
tak, je tam jaká...
tak oni dál leží vlastně na těchto těch lůžkách a jsou počítaný statisticky,
jako covidáci,
že jsou jako s koronavirem. No a pan ministr potvrdil a přímo řekl na to o těchto lidech, to mám poznamenáno, to řekl, že jsou to doslova zdraví lidé. Já jsem si to napsal, já jsem si to poznamenal přímo tady v zápisu, protože to mě zaujalo. Ano, zdraví lidé. On přímo pan ministr řekl, já jsem si poznamenal tyhle dvě slova hnedka do svých poznámek, protože já si dělám z každých takový jednání podrobný zápis, abych se k tomu mohl vracet, abych to mohl potom taky správně komunikovat, aby mi neuž, aby přesně co kdo řekl.
Aby si dobře citoval.
No, mám z té naší doplnění schůzky 5 stran prostě popsaný. Jo. Že jsou to zdraví lidé, řekl pan ministr, má na té interní poradě. Takže zdraví lidé, jenom z těchto důvodů, že není kam ty lidi umístit, tak to chápu, že je smutná věc, ale proč jsou teda v té tabulce, že je tolik hospitalizovaných na koronavirus? To znamená, já jsem říkal, no tak počkejte, ale teď vy jste mi tady potvrdili, pane premiére, pane ministře, že vlastně ty statistiky jsou kulantně řečeno nepřesné, neboli sfalšované.
Ano.
A že ty čísla jsou nadsazená. A pak se tady zbuzuje ale panika. Jo, tak to přeci já to považuji za absolutně, no kulantně řečeno nepatřičný nebo šílený, že se vyhlašují plošná opatření a tím já to v žádném případě nechci bagatelizovat, jo, jako vážení posluchači. Já čistě se snažím doptat a dozjistit už několik měsíců, na základě čeho se tady vyhlašují tato opatření, která ekonomicky likvidují Českou republiku, ekonomicky likvidují občany a zvyšují závislost občanů na státu, jo, protože občané v podstatě jsou velmi omezováni a mají prostě problémy. A skutečně se nestačím zírat, co na tom interním jednání dneska na moje otázky bylo vlastně řečeno. Mimochodem, a to je teda, bylo tam dost neadekvátních výroků. Například já jsem usiloval o to, aby se pokračovalo v programu Antivirus B. Protože mě překvapilo, že všechny opoziční strany na dotaz pana premiéra tam řekli, že tam byly předsedové všech opozičních stran, pan premiér, pan ministr zdravotnictví, pan Hamáček za ministra vnitra, paní Maláčová a pan Havlíček ještě tam byli, takže 5 členů vlády. A já jsem říkal, helejte, oni říkali, ne, antivirus C, antivirus B, všechny opoziční strany říkali, ten klidně už můžete zrušit. No, to je ten program na udržení pracovních míst. A já jsem řekl, počkejte. Jak to myslíte? Teď nejenom antivirus A a C, no to Cčko mimochodem jsem prosazoval já na jaře a řekl jsem to panu premiérovi, on chtěl jenom A a B, a C to je to odpuštění toho sociálního pojištění, jo, aby to teda hradil stát, jo, protože to taky strašně pomůže. No ale to Bčko, to je přesně ty firmy, typicky cestovní ruch, jo, ale to se netýká přímo jako, a to se týká mě jako jednatele, to se týká zaměstnanců, to je podpora pracovními zaměstnanců, aby si nemyslel, že já lobu sám za sebe pro svou firmu. Firma z toho nic nemá, to je podpora pracovních míst, jenom to jde na, že vám hradí často platu, co stejně vyplácí zaměstnancům. A já jsem řekl, počkejte, ale to Bčko, to přeci musíme nechat, protože je tady spousta firem a spousta živnostníků, který právě kvůli těm opatřením, ne že zavřou provozovnu, která je do ulice, ale druhotně má přeci ty problémy. Ale to, co jsem, a pan premiér na to řekl, a to je to, proč vám to tady vykládám. Řekl, protože já jsem říkal, helejte, v tom cestovním ruchu to jsou restaurace, ale i zaměstnanci v cestovkách a průvodci a výrobci tradičního českého skla. No prostě jsem tam vyjmenoval všechno. A on říkal, no ale pane Okamuro, v České republice je nejvyšší počet restaurací na počet obyvatel. On řekl. Takže on to řekl, že mu nevadí, když tady restaurace budou krachovat. A on přitom, to je ten argument, on vůbec nezohlednil, že v České republice je víc restaurací z toho důvodu, protože máme hodně turistů. Jako proto je tady hodně restaurací
mývali
přeci.
Mývali jsme.
Jasně, ale proto je hodně. Aha. Ale mě ta, jako ta chladnokrevnost pana ministra, teda pana premiéra Babiše, když řekl, ať klidně restaurace zkrachují, protože jich tady stejně moc. Ale on si neuvědomuje, že jich tady víc právě kvůli tomu cestovnímu ruchu. Takže on by klidně hodil prostě občany na dlažbu prostě zaměstnance, jako některý. Ale co bylo skutečně problém, a to bych tady ještě poznal jako poslední, protože ten zápis je opravdu široký. Ministerstvo zdravotnictví dělá výběrový řízení na profesionální agenturu, cituji opět pana Primulu, profesionální společnost proti dezinformacím. Tak to je úplná novinka.
Ministerstvo zdravotnictví.
Ano, a teďka vám řeknu, jak to probíhalo teda jako velice tak jako komicky, kdy komicky, ale teda dost jako trpce to říkám.
Tragicky.
Že najednou tam pan ministr Primula řekl, no a víte, my ještě vybíráme agenturu, která bude bojovat s dezinformacemi kolem koronaviru. A profesionální společnost řekla, no tady mám zápise. A to teda zaujalo jedinýho mě. On to řekl tak mimochodem v rámci jedné dlouhé věty. A já jsem se přihlásil a řekl jsem, prosím vás, mě tady zaujalo na tom, co jste říkal, jako vy jako ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví, budete dělat výběrový řízení na profesionální společnost a já bych se vás chtěl poprosit jednu věc, no dobře, vy jste vláda, tak je to vaše rozhodnutí, ale můžu vás požádat, aby to nebylo spolitizovaný, protože jsou na ty vaše opatření, jsou různý názory. Jsme tady různé politické strany a i naši voliči na to mají různé názory. Já bych byl nerád, aby to bylo jako u pana Hamáčka, že tady agentury, takzvaná předsudečná nenávist vytváří pojmy a zneužívá ministerstvo vnitra pro politický boj s nepohodlnou konkurencí. A teďka najednou pan premiér si vzal slovo. Říkal, počkejte, pane Okamuro, co to říkáte? Já přeci, kdo tady říkal, že se bude vybírat agentura proti dezinformacím na ministerstvu zdravotnictví? Já jsem říkal, no pane premiér, to teď řekl pan ministr Primula. A pan premiér se asi přeslechl, nebo to neposlouchal, to říkal, pane ministře, prosím vás, vy budete vybírat nějakou agenturu proti dezinformacím? No, on to teda musel zopakovat. Ministr Primula řekl, no ano, my tady vybíráme agenturu ve spolupráci s ministrem vnitra Hamáčkem proti dezinformacím. A teďka pan premiér Babiš se zeptal, no tak pane ministře Hamáčku, můžete se k tomu vyjádřit, vy vybíráte agenturu proti dezinformacím. Říkal, ano, je to tak, my s ministrem zdravotnictví vybíráme agenturu na boj proti dezinformacím. No, já jsem si vzal slovo, no tak pane premiére, jako já vás chci znova důrazně požádat. Jako dobře, já vám v tom nezabráním, protože my jsme opoziční strana, ale je to vaše rozhodnutí. Ale důrazně vás tady žádám před všemi, aby to nebyla nějaká agentura, jako alá tady prostě ty agentury, které tady jsou tady, je tady zakládají prostě členové tady strany Zelených a Žít Brno, vy tady ten demagog.cz, což je v podstatě agentura účelově, která má špinit jenom vlastence. Vůbec nemají pravdu samozřejmě. To už jsme tady ale probírali, oni označili tenhle ten demagog.cz v minulosti za nepravdivý můj výrok, kdy jsem říkal, že ve Švýcarsku se hlasuje v referendu o daních. No, ovšem já jsem měl pravdu, protože ve Švýcarsku se hlasuje o všech ústavních změnách a v ústavě je výše DPH. A oni skutečně tam proběhlo referendum před několika lety o tom, zdali mají zvýšit DPH. Takže já jsem měl pravdu, oni lhali. Všude to zase po domluvě s těmi sluníčkářskými médii rozšířili, že Okamura lhal, přitom jsem měl pravdu. Ano, a tam jsem je odhalil, že je to prolhaná úplně agentura. Ale jenom mají takový hezký název Demag.cz a založili v Brně členové Žít Brno, které propadlo ve volbách, že už minulý komunálních, to je ten Holan. A pak strana Zelených, že jo, a s Pirátama ještě, jo. Takže chtěl jsem jenom říct, takže neskuteční věci se tady dějou, takže oni vybírají agenturu proti dezinformacím. Já jsem znova požádal pana premiéra Babiše hned zápětí tam na tom před všema. Tak pane premiére, já jsem vás opravdu požádat, abyste dohlédl na to, aby ta agentura aby se nezneužívala k politickým boji. Jo, jestli chcete s něčím bojovat, tak ať je to věcný. Jo, já s tím nesouhlasím, jsem řekl. Jo, ale ano, a premiér Babiš tady před všema musel říct slovo a řekl, no tak já tady, jak říká pan Okamura, my to nebudeme zneužívat prostě k politickému, k politice a já vám tady říkám, aby se to nezneužívalo. A tím se to ukončilo. Ale co se děje? co tam oni potají zase dělají. Všimněte si, ten mají šikana zase lidí s opačným názorem.
Ale dokonce z ministerstva zdravotnictví.
No jo, ale oni nejsou schopní dát data, vyhlašují opatření. No. Jako jo, oni nemají připravený ani ekonomická podpůrná opatření, lidi se očítají v nouzi. A teďka ještě chtějí všechny umlčet, jako jo, který budou mít nějaký protinázor a kritiku agenturou proti dezinformacím v úzovkách placenou za veřejný peníze. No, kde to
kolik,
jsme?
Kolik na to vyčleniny neřekl pan premiér?
To už jsem se neptal. Jako, protože tam my jsme na tu poradu měli hodinu a půl a já jsem byl rád, že jsem se zeptal na své věci. Jasně. A to, že jo, tam se probíralo i z dalších věcí, jo, tam se probíraly všechny návrhy a tohleto. Ale poslední věc, co bych tomu řekl, je, jo, tady, že se bude. Mimochodem, ještě dvě věci, tak krátce. Zaprvé jsem vyzval, aby pan ministr Prymula vláda představila konečně nějaký plán. Protože ty opatření se dovídáte v úzovkách ze dne na den.
Ano.
A to právě taky vlastně drtí ekonomicky občany a tu ekonomiku. Teď přeci, já už jsem tady dlouho vyzývám, už několik měsíců vládu, ať aspoň, když už teda tohleto dělají takhle, tak ať my jsme bohužel v opozici, že jo, takže prostě to je to vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, takže oni za to můžou, oni vlastně mají tu odpovědnost za to, oni dělají ty rozhodnutí většinovým rozhodnutím, ale já jsem říkal, tak představte plán, představte třeba dobře, tak když bude tolik pozitivně testovaných z vašeho pohledu, teda už musím říct až takhle, protože se ukázalo, že ty data nejsou
přesně.
Z vašeho pohledu, tak uděláme taková opatření. Když to bude takhle, tak uděláme taková. Když takhle, tak to bude taková, aby se lidi aspoň měli na co nachystat, když už to takhle děláte po svým. Jo, a oni nejsou schopní předložit ten plán. Pan ministr Prymula, já jsem to vyzývám už každý týden, k tomu vyzývám i ministra Vojtěcha. Teďka říkal na začátku toho týdne pan ministr Prymula, že to představí zítra v pátek. No tak, místo toho představil tady opatření a plán ještě nepředstavil. Tak jsem zvědavý, jestli teda zítra něco představí, když to říkal z kraje
týdne. Já jsem dneska četl, že to chtěl říct pátek, ale že to už vyhlásili dneska po schůzi vlády.
No a nevyhlásili žádný plán, jak víme. Jo, vyhlásili jenom další plošní opatření. Takže vlastně.
Ale hlavně tam řekl, že by rád otestoval celý národ a předpokládá, že některý nebudou chtít, ale byl by rád, kdyby otestoval během krátké doby 14 dnů aspoň 6 milionů lidí.
Tak a na to vám zase odpovím, protože to jsem se taky dobře, tak si to začal, mám to tady zase v zápise. No a tam pan ministr řekl, že bude mít 500 tisíc testů sponzorsky. A já bohužel jsem byl v časovém tlaku, tak už jsem se nestačil zeptat, tak jsem to aspoň řekl dneska jednomu novináři, aby se na to on dozeptal, tak se to poznamenal, jak uvidíme. Že prý sponzorsky, tak jaká farmaceutická firma to teda bude sponzorovat a co za to bude chtít, jsem se chtěl zeptat. Jo? A to už jsem se nestačil dozeptat, takže se omlouvám, myslím, že i tato informace by vás zajímala. Ale já prostě jako se snažím ptát, byla na to hodina a půl, mám tady 4 stránky, tak to. Ale takže se na to dozeptám ještě opět. Jo. Ale ještě poslední, co bych řekl, že prý se bude dělat kampaň na propagaci e-roušky. Jo, bude to drahá kampaň zase z veřejných peněz. No, to teďka nechci hodnotit, ale chci hodnotit, že budou najatí vybraní umělci na tu kampaň. A já proto, tak my jsme bohužel opoziční strana, takže opět tomu nezabráním, protože to si rozhoduje vláda. Ale znova jsem si vzal slovo a říkal jsem, počkejte, ale tak když už to teda budete dělat tu kampaň za ty veřejný miliony zase, tak jako ta agentura proti dezinformacím, no to je prostě jako, tak prosím vás, měli byste vybrat aspoň umělce, ne a la Klus a paní Geislerová, já proti ním třeba nemám nic proti ním jako herci, ale prostě jsou z toho spektra prostě, který je úplně prostě proti vlastencům.
Ano.
Tak aspoň to udělejte, tak jsem říkal, když už to budete dělat, ať jsou tam i umělci i teda z toho druhého spektra, jako já jsem žádný nemenoval, ale víme, že třeba vlastenecky zaměření umělci jsou typicky třeba herec Ivan Vyskočil nebo Dan Hulka, že jo, a tak dále, že jo, a tak podobně, že nebo Michal David se taky jako hlásí, jako nemá problém prostě jít na Pražský hrad třeba a podobně, takže to jsem teda i k tomu vyzval, ale ještě se vrátím jenom jednou větou nebo pár větama k té agentuře proti dezinformacím. Já jsem říkal, takže vy místo, abyste srozumitelně vysvětlili ty, co děláte lidem, protože nemáte data nic, tak místo, abyste jim to srozumitelně vysvětlili, tak vy si radši najmete místo srozumitelného vysvětlování a podložení toho, co vy děláte. Jako, radši agenturu proti dezinformacím, která bude šikanovat ty lidi, kteří si myslí opak. Já jsem říkal, no vážení, tak teda s tím fakt spokojený zas tak nejsem. A já říkám, já to nebagatelizuju, jako jo, ale já se snažím prostě dopátrat, jo, aby ten můj výklad si někdo z vás jako nebral, že to nějak tady bagatelizuju. To už nechám vyhodnocení na vás, ale za sebe říkám, že se plně potvrdilo po mém dnešním setkání s Andrejem Babišem a s ministrem Primulou a dalšími, že prostě nemají to podložený. Jo, takže já neříkám, je to výmysl nebo není výmysl. Já se snažím dopídit informací. Jo, jako jo. A na závěr musím říct, že se musím opravdu ohradit proti tomu, když mi někdo říká, hele, on to bagatelizuje. Ale přeci to, že se ptám na informace, které nejsou, přeci není bagatelizace. Přeci chceme se dopídit toho, proč a jak to se dělá.
Pravdy.
No, no takže to v podstatě trošku monotematický dneska, ale možná to pro vás jste tady slyšeli informace, které vás překvapily některý. Ano. Teda velmi teda asi, že jo.
Tak, protože už máme 20:50 a ty budeš muset odjíždět do té České televize.
No, takže je to přímý přenos. No.
Je to přímý přenos, takže vážení přátelé, nedá se nic dělat.
Jsme neprobrali tu Arménii a
Azerbajdžán. Ale to necháme na příště.
No, možná jenom já řeknu jednou větou. Podívejte se, protože se mě hodně lidi ptají. Jak víte, tak prostě za velice malého zájmu médií, téměř žádného, probíhá válka mezi Azerbajdžánem.
Tam je genocida Arménů.
Ano, za Azerbajdžánem a Arménií. Prostě islámský, muslimský Azerbajdžán, který podporuje Turecko a křesťanská Arménie. A já prostě říkám, že prostě je to opět snaha Turecka, prostě oni mají tu ambici té osmanské říše, jo, a no prostě my jsme na straně Arménů. Samozřejmě toho našeho postoje, že jsme jedinou stranou, která o tom veřejně mluví, tak už se u mě ohlásil azerbajdžánský velvyslanec. Arménský taky, ale s tím se potkávám, protože samozřejmě já jsem byl jeden z těch, to už jsme probírali, já jsem byl ten jeden z mála, který minulý volební období prosadil uznání, oficiální uznání genocidy Arménů Turky. Naopak arménský velvyslanec předešlý mi říkal, že tomu celou dobu bránil vlastně v českém parlamentu předseda ČSSD Hamáček, tehdy předseda sněmovny. A já takže mám schůzku s azerbajdžánským velvyslancem, se u mě ohlásil, jestli by to tak přijde v pondělí za mnou. Je to slušnost, protože samozřejmě jako místo předseda sněmovny rozhodně nebudu odmítat jakéhokoliv velvyslance, když si chce vyměnit názory. Takže já si ho poslechnu, chtějí mi to vysvětlit. Angažuje se v tom i náš poslanec Jaroslav Foldyna. Takže bude u té schůzky Jiří Kobza, takže si to poslechneme a samozřejmě chceme mít informace a není to nic proti ničemu, takže komunikujeme s arménským velvyslancem, byla schůzka včera, to se sešel teda jiný poslanec SPD, protože já jsem neměl čas ale já jsem se sešel s ním stejně před třema týdnama, azerbajdžánského velvyslance máme, ale naše stanovisko jasné, naše stanovisko se mění nebude, prostě ten náš pohled je, ale necháme si to samozřejmě komunikovat, budeme se všema, protože je to slušnost a tak se dělá politika.
A já jenom úplně nakonec dodám, že SPD byla jediná strana ve sněmovně, která se postavila proti agresi Turecka a Azerbajdžánu proti Arménii.
Ano, je to tak.
Nikdo jiný se neozval.
Všichni mlčí, no.
Všichni mlčí.
A je to opravdu, a jak víte, tak Arménie je nejstarší křesťanský národ.
Ano.
Mimochodem, že jo, a opravdu je ve složité geopolitické situaci na Kavkaze. Kdo to ví, jak to tam je?
Tak se podívají na mapu.
Tak je to komplikovaný.
Tak, vážení přátelé, to už bylo úplně všechno. My se s vámi dneska loučíme. Příště to snad bude už normální pořad s normální stopáží. Teď to mě musí udíkat do té České televize.
Tak děkuju a kdo se budete dívat od 10 na Českou televizi, tak se těším na viděnou s vámi.
Tak, dobrý. Vážení přátelé, to bylo ode mě všechno. Já se s váma taky loučím ze studia Beta a budu se těšit na slyšenou zase zítra.
Kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí? Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví? A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký? A pak pláčou jako malý popelky. Popel krásy, hrášek, touhy není lék. Přitom schází jen ten pouhý oříšek. poušti a kolik tou pouští vede cest. Když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký. A řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou. Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním dětem a všem